Уфадағы тоналған тотар қалем үстосы Башқырстанның отқазанған рәссімі һәм Татарстанның отқазанған зәңғәт эшлеклесі уәкілі Шәйхетдинов Қазанға ижат сәфәренә китте. Анда ул 20 апрель көнне Шираттағы шәхси күргәзмәсен аша. Автор бу күргәзмәгә атаклы татарларның 40-ка якын портретын урнаштыра. Юлға чыгар алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Рәссам соңгы айларда язган портретлар арасында күренекле шагыйрьләр Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева, драматург Туфан Миңнуллин, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, танылган әдипләр Рабит Батулла, Ләбип Лерон, Лена Шагыйрьҗан һәм башкалар бар. Портретларның байтагы 60-нчы еллар башында Мәскәүдә Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлаган, бүгенге көндә бар татар башкорт дөньясында танылган артистларга да багышланган. Вәкил әфәнденең төрле жанрларда бердәй оста иҗат иткәне мәгълүм. Пейзажлар остасы да ул, жанр сурәтләре маһире дә, монументаль декоратив юнәлештә дә искитмәле әсәрләре бар. Шулай ук портретлар язу остасы да Вәкил Шәйхетдинов. Бу очрашуыбызда кыл каләм остасыннан портретлар язуның нечкәлекләре хакында тәфсилләрәк белергә булдым.
Бүген мин уйладым, менә шу портретларны эшләп күрсәтү безгә бик кирәк. Бигрәк тә бүгенге шушы үзгәрешләр чорында. Хәзер менә телевидение һәм башка якка карасак та, гәзит журналларны укысак та күбрәк табыш ягына омтылып эшләнгән эшләр күрсәтелә. Менә инде дөньяда ничек яшәү өчен, ничек хезмәт итү өчен, нинди туғыры эшләр эшләү өчен үзебезнең арада булган күренекле шәхесләребез турында бик нәтиҗә күрсәткәнне, күп итеп күрсәткәнне күргәнем юк. Шуның өчен менә мин безнең арада менә шундый шәхесләребез бар, шундый артистларыбыз бар, шундый язучыларыбыз бар, шагыйрьләребез бар һәм хезмәт эшмәкәрләре бар бүген шулай уңышлы эшләп яткан шуларны күрсәтергә дигән план белән эшләнгән эш.
Портретлар эшләүгә күп рәсемнәр алынмый. Бу осталык җитмәүдәнме, әллә һәркемнең ниндидер яраткан үзенең жанрлары буламы?
Аның беренчесе дөрес, икенчесе дөрес, ул кемнеңдер яраткан жанры була һәм шул жанрда гына эшләй. Әгәр дә бер сулыш белән йөгерәсең икән, дә йөгерү дә җайлы, шуның кебек ул ягы да бар. Портретны эшләү ул җаваплы да, катлаулы да инде ул. Чөнки менә табигать күренешен эшләгәндә агачны төшереп куясың, агач ул сиңа бер сездә бер сездә әйтмәй ошаган, ошамаганмы дип ул нинди халәттә булса да, ничектер кабул ителә инде. Әгәр дә кешене аның тышкы кыяфәтен хәзер бит инде фото аппаратлар да матур итеп күрсәтә, рәссам аңардан аермалы буларак аның ичке халәтендә күрсәтергә тиеш, кешенең нинди бар шул бөтен булышын күрсәтергә тиеш. Әгәр дә моның бусы килеп чыгарлык булмаса инде, ул эшкә тотыну да дөрес түгелдер дип уйлыйм. Шуның өчен уйлаган рәссамнар менә шуның барысын да бар яклап уйлап тотынадыр инде ул эшкә. Һәрхәлдә мин үзем менә шушыларны күз алдында тотып тотынам.
Сурәтләрегезне караганда, портретларны караганда, алар чын бер образ. Сез әйтмешли, фотография, фотосурәт генә түгел, аларның һөнәрләренә бәйле, анда чагылышта таба һәм башка шундый яклары, аларның ичке халәте үзегез әйтмешли, чагылышта ба.
Әйе, мин менә шул ички халәткә инде күп кенә иттереп басым ясарга уйлыйм. Менә бит җыр язалар, җырның кайсы чакта менә әлеге заманча җырларның менә көе бар, сүзләре нишектер уйланып эшләнмәгән күп килеп чыга. Ә менә элекке җырлар бар, шул хәтле аның сүзләре дә, аның көе дә шул хәтле туры килгән, шул хәтле уйландыра, кайсы чакта күздән яшьләр дә чыга. Менә мин үземнең портретларны эшләгәндә дә кешенең шул ике яктан да тышкы кыяфәтендә ошатып, аның иске халәтендә ошатып эшләргә тырышам. Ә менә уйлап карап-карайбыз да, мин бит инде бер 30-дан артык менә бу серияга портрет эшләдем. Менә шулар арасында туры килде төрлесен күрергә. Эшләгәндә, портретны эшләгәндә инде ул кеше белән ничектер кирип китәсең, ниндидер әңгәмәгә кирип китәсең, кайсы чакта ул сиңа тиз генә ачыла, сиңа әңгәмәдәш була. Менә шул чакта килеп чыга, ул үзе менә безгә күренгән ролләре белән эш башкаруы белән ул бер төрле, аның ички дөньясы, үзенең ички дөньясы безгә күрсәтмәгән ул бигрәк тә икенче төрле, кайсы вакытта капма-каршыда булып чыга. Менә моңа мисал итеп әйтер идем, Равил Шарафиевның портретын, Камал артисты. Ол бетіндегіл теге мәзәк күлкілі ролләрні башқара. Аны мен ойлаған едім теге яқыннан. Танышқанша аны ойлаған едім, ол мәнәш мұндай ғадати тұрмышта да бірінің теге мәзәклер сөйлі беруші бала көрді сұмақ дейп. Ол кересінше келіп шықты бейк фәлсәфи ойла бері тұрған шондай ойшан кіші болып шықты. Мәне шол вақытта мәне мұны портретінде ішлерге тұр келді. Оның ішін шол болышын аңлағаш, оның портреті де дүрісірек келіп шықты. Мені шол өзлерінің өзінің ойнаған ролләре фонында өзін бик ойшан фәлсәфи кіші еттіріп ішләп қойдым.
Сіз бір әңгімегізді айткеніңіз бар, фотосуретлерден де ішлерге тұры келе, һәм кішінің үзін яқыннан көріп тәрішілерге тұры келе деп. Менімше шул яқыннан кішіні білсен, оның портретін үшілеуде жеңілдіректір шулай бүт.
Әйе, аңсы, бір сөзсіз аңсы шулай, шынки фотосуреттен ғына көріп, оның фотосурет бейк сифатлы болса да, оның білен әңгеме, оның білен көрішіп, оның білен көрішіп, мұна кішін білен көрішіп, сүйлес мәйінші ғына көрішіп қарап отырсаң да, ол фотосуретке қарағанда бейк отышлы келіп шыға. Әйінде оның тауышында ешетіп, оның нешек әңгеме қылғанын, нешек фәлсәфе қылғанын барсында ештіп тұрсаң, бойында партия ішлегенде оның ішкі халатын көрсетілген анық етергеш болып тұра. Ол көп яқылап күші ашыла. Ондан соң мына бетінде мен ішілей башылағанша біздің көрінікілі жүрсіміз Фәрид апай Исен еді. Әмі ләкен мен ішіле бүді ол партия көрсетілмәдім, ол вафат болып кетті. Мына сондан соң оның ішін ол партия башқаруда оның ертеңнен кішке хәтлі ішлегенде оның жырларын тыңлау, ол оның білен енді әңгеме, бәлкі әлі әңгемеге қарағанда да көп тәрбиеші жасап тұрды. Мына Илхам Шакировтың портретін ішілегенде ол Қазанда мен Уфада, ол да ұлы яшта әр уақыт бетінде шақырып қарсыда отыртып болмай, ол уақыт мына шуны ішілегенде де оның жырларын рәхәтленіп тыңлап оның янында отырған көбі етіп ішіледі. Мына бұл да бек зор ердән берді. Ондан соң ол тағын мына құлағасында жырлап тұрғаш ішілегенде оны мына өзің аңлатмаслық ниндейдір бір түр етіп ішілейсің, нендейдер хисләр кіріп, хисләнеп эшлейсең, ул менә рәсем бетінде ул җырламый, җырламаса да оңа караган көе ничектер менә сизелә бу эштә бу кеше җырчы икәнен. Бу менә шул аның җырларын тыңлый-тыңлый эшләгәндер инде ул.
Сезнең шушы серия, шушы портретлар галереясы киләчәктә дә дәвам итәме?
Алла берсе, план бар бу серияны киләчәктә дәвам итәргә, чөнки теге без бит инде татар халкы ул зур, күп җирләргә таралып яшәгән милләт, аннан соң үзенең бик бай тарихы булган милләт. Бүгенге көндә дә безнең арада татар халкы тырыш, безнең арада бик күп яхшы күренекле, зур дәрәҗә алган шәхесләр бар. Мин аларны бер үзем генә дә сана бетерә алмыйм. Шуның өчен бу портретта Алла берсе башка мен әйтергә дип торам, тамашачылардан миңа тәкъдимнәр көтеп торам. Шул тәкъдимнәргә таянып, тагын да бу эшне тазалык булса, дәвам итәргә дип торам.
Казанга алып бара торган шәхси күргәзмәгездә шушы портретлар гына буламы, әллә инде башка сурәтләр дә буламы?
Юк, бунда ул хәтле күпләп булмаса да, башка сурәтләр дә була. Чөнки гел генә портретларны куйсаң, стенада менә рәткә портретлар карап йөрү тамашачыларга ялыктырыр дип, мин анда аның арасында башка темага эшләнгән, кеше сурәт эшләнмәгән портретлар, натюрморттар аз-аз гына әйттер булса да катыштырып җибәргә дип торам. Анда күбрәк була инде үземнең уйлап торам, үземнең шул дин тарихы сериясыннан картиналарны анда куярга бер нишәсен, чөнки мин эшләгән әлеге портретта эшләгән кешеләр күбесе алар дин ягына уңай караган кешеләр.
Моннан менә шундый бер тагын сорау туа, бу 40-ка якын портрет битинде искитмәле үзебезнең милләтнең күренекле шәхесләре, аларны бәлки киләчәктә мәктәпләргә, китапханәләргә тарату өчен репродукцияларын эшләтеп алу мөмкинлеген ничек күз алысыз сез?
Бу бик яхшы булыр, чөнки менә шу партияларны әле менә ул бит инде менә Казанда гына күрсәтү өчен дә инде чыгымнар кирәк. Аннан соң аларны әгәр дә зуррак Татарстанда яки Татарлар яшәгән төбәктәге зуррак шәһәрләрдә күрсәтеп йөрсәң дә, ул әле бөтен безнең халыкларына, бөтен милләттәшләребезгә барып җитми. Шуның өчен үзе менә ниндидер моңа акча табып бір шуңа бағысланған, бұл серіға бағысланған китап, онда шул язушыларының қысқаша болса да, язушылар турында сөзлеріні кертіп, артистлар турында сөзлеріні кертіп, кімнен кімін кенін көрсетіп ішленген, бижәуілі матур китап болса, бұл әр бір ауылға, әр бір мәктеплерге барып жетерейді. Әгер де олай болса, мен бек шат оларым. Ул китап булса бик яхшы, бик яхшы инде, әлбәттә. Әмма ләкин бу эшемне әле күргәзмә эшләгәнче дә нәтиҗәсен күрдем дип әйтәләм, бушка юкка эшләнгән эш түгел дип. Менә моның өчен бер ике генә мисал китереп, китәсе килә. Менә бит инде менә теге вакытта интервью алганда үзегездә әйтегез, аннан сезнең тәкъдим, сезнең ярдәм белән эшләгән идем, Гариф Солтан. Гариф абы Султанның портретін аңа жібергеш, ол бик шотланған еді. Мені бір нендедір оңай мәселе болып қалды бұл. Оңай іші болып қалды бұл портрет сериясының. Мені сол бізден шитте яшаген біздің қалық қашылайын кішіні бір шолайттырып, білек егіне болса да бір шотландыру. Аннан соң менә эшләй башлагач, миңа бик күп ярдәм күрсәтте. Камал театрының директоры Шамил абый Закиров. Мин аның портретында эшләргә ният кылган идем. Эшләп өлгергәнче ул да менә вафат булып китте. Хәзер аны инде икенче төрле итеп күрсәтергә туры килә. Аның нишектер хушлашу, безнең белән хушлашу, уны күрсәтергә туры килә. Менә шуның өчен Алла бирсә тазалык булып күбрәк-күбрәк үзебезнең шундый шәхесләрне исән чакта эшләп күрсәтеп, аларны халкыбызның гына түгел, аларны да куандырып каласы иде.
Башкортстан рәссамы вәкил Шәйхетдиновның Казанда күргәзмәсе җомга 20 апрель көнне ачыла.